7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi critici ale experților moldoveni la adresa felului cum își aplică guvernanții angajamentele față de Uniunea Europeană.
Prevederile foi de parcurs țin de adoptarea unor acte normative care, de fapt, sunt departe de termenul clasic de reformă. Nu putem vorbi de reformă autentică.
A început oficial primirea de cereri de subvenții agricole pe anul curent. Fermierii spun că ele ar putea fi repartizate ceva mai înțelept.
Nu întotdeauna poți faci investiții numai în livieni sau frigidiere sau post-ecoltare. Agricultura e multiplă și are foarte multe aspecte care trebuie toate dezvoltate.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi este o campanie de încurajare a gândirii critice. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Furnizorul de gaze naturale Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, să examineze aprobarea tarifelor noi pentru anul 2018. Portalul moldstreet.com a calculat că Moldova Gaz a propus o reducere de tarif datorită scăderii prețului de import a gazelor naturale în dolari, precum și a întăririi leului. Anunțul survine la o zi după ce premierul Pavel Filip a declarat că există premize pentru micșorarea tarifelor la gaze cu cel puțin 20%. Opoziția a spus că tarifele au fost menținute până acum la nivel ridicat în mod nejustificat. ANRE va lua decizia după 15 zile lucrătoare de dezbateri publice. Președintele Igor Dodon a declarat că va folosi toate modalitățile legale pentru a bloca ancorarea în Constituție a orientării pro-europene a Republicii Moldova. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Partidul Democrat de Guvernământ și avizat pozitiv de guvern miercuri. Reacționând pe Facebook la avizul guvernului, Dodon a mai susținut că orice amendament cu privire la vectorul de politică externă al țării sau alte probleme de importanță majoră pot fi adoptate doar de popor în cadrul unui referendum. Câteva organizații neguvernamentale proeminente au ajuns la concluzia că autoritățile au îndeplinit doar puțin peste jumătate din acțiunile prevăzute în foaia de parcurs a reformelor prioritare asumate pentru cea de-a doua jumătate a anului trecut. Organizațiile ADEPT, Expert Group și Centrul de Resurse Juridice au spus într-un raport dat publicității astăzi că cele mai puține progrese au fost realizate în domeniul justiției și combaterii corupției. Guvernul și liderii majorității parlamentare nu au comentat deocamdată studiul. Autoritățile din Ucraina au decis să amâne până în 2023 intrarea în vigoare a clauzei controversate din noua lege a educației adoptată toamna trecută, care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv în limba română. Anunțul a fost făcut de ministra Educației și Științei ucrainene, Lilia Grinevici, la o întâlnire cu ambasadorul României la Kiev, Cristian Leon Țurcanu. La recomandarea Comisiei de la Veneția, Ucraina și-a luat o pauză pentru a pregăti o hartă de implementare pas cu pas a acestei părți a legii. Ea a fost criticată dur de România, Ungaria, Polonia și Rusia. Ulterior, Kievul a asigurat că minoritățile din țările Uniunii Europene nu vor avea de suferit, ceea ce a provocat o reacție și mai critică din partea Moscovei. Curtea de arbitraj sportiv a anulat decizia Comitetului Internațional Olimpic de a interzice pe viață unui număr de 39 de sportivi ruși participarea la Jocurile Olimpice. Instanța a spus că nu sunt dovezi suficiente care să susțină acuzația că 28 de sportivi s-ar fi dopat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi din 2014. Aceștia au fost reabilitați total și pot cere acum să fie înscriși la Olimpiada din Coreea de Sud, care începe pe 9 februarie. Ceilalți 11 atleți s-au dopat, a considerat Curtea de arbitraj, dar le-a redus pedeapsa de la suspendare pe viață la excluderea de la Jocurile Olimpice din anul acesta.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Întors după o pauză de aproape 7 ani la șefia Ministerului Justiției, Alexandru Tănase a spus zilele trecute că una din prioritățile lui în procesul de reformă va fi restructurarea Curții Supreme de Justiție. La Chișinău, Liliana Barbaroși a cerut părerea mai multor factori de răspundere și experți în domeniu.
Sistemul de justiție moldovean pune la dispoziția justițiabilului 3 căi de atac, ultima fiind Curtea Supremă de Justiție, iar statistica arată că aproape 90% din dosare se finalizează abia după epuizarea ultimei șanse. Câte din dosare obțin o soluție total diferită de cea pronunțată în instanța de fond, nu e statistic chiar clar, dar cert e că acest lucru se întâmplă adesea și e, la părerea experților, dovadă clară că ceva nu merge cum trebuie în justiție. La prezentarea priorităților noului său mandat, Alexandru Tănase a spus că are de gând să pună capăt acestei, citez, concentrări excesive de competență la CSJ, am încheiat citatul. Pentru asta va iniția o reducere drastică de personal și competențe a instanței supreme. Cunoscutul veteran al justiției moldovene, Victor Pușcașu, care a condus în trecut cele mai importante instituții de justiție de la Chișinău, începând cu Curtea Supremă și încheiind cu Curtea Constituțională, l-a criticat pe Alexandru Tănase pentru aceasta și alte intenții pe care le-a anunțat, spunând că ele reflectă o înțelegere greșită a problemelor din justiție.
El niciun cuvânt nu spune despre excluderea controlului politic asupra instanțelor judecătorești. Nu spune niciun cuvânt de ce s-a petrecut partajarea tuturor. Cui i-a revenit Curtea Supremă de Justiție? Toate acestea trebuie să suprafață probleme. Anume, atunci a fost totul distrus. Este necesară o evaluare oficială a reformei, începând cu anul 1996, anume în privința Curții Supreme de Justiție. Pentru că în 1996, în componența Curții, au activat 15 judecători. Asta a fost reforma. Pe urmă, contrareformă. În 2001, numărul acestui judecător, sau în 2002, care a fost majorat până la 53 de judecători la Curtea Supremă de Justiție. De ce? Nu știe nimeni. În 2011 s-a micșorat numărul de judecători la curte până la 33 de judecători și au introdus încă 99 de referenți, adică au mărit capacitatea curții. Acum Tănase socoate, domnul Tănase, ministru, că ar fi bine să ne întoarcem la varianta inițială, că în 1996 a fost cu totul alt sistem. Funcționau tribunalele. Cauze începute în prima instanță se terminau la curtea de apel. Cauzele începute în tribunale se terminau la Curtea Supremă de Justiție. Masa, marea masă de cauze se examina în prima instanță, adică judecătoriile raionale, municipale și de sector. Dacă domnul Tănase, nu pur și simplu o idee populistă, chipurile, aici sunt probleme foarte serioase.
Avocatul Gheorghe Malic spune că transformarea CSJ într-o instanță de casație, așa cum își dorește noul ministru, are rost doar dacă s-ar găsi soluții minune prin care calitatea actului de justiție să fie îmbunătățit în instanțele de fond.
Dacă o să lucreze bine instanțele, ele nu lucrează absolut, nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, dar în principiu asta este problema statului, vrea două trepte, vrea trei. Ca atare, normal, spre exemplu, dar noi trebuie să ajungem sigur la Curtea Supremă a Statelor Unite, acolo ajung deci dintr-o mie un dosar dacă ajunge, dar mai puțin încă, dar la noi practic toate. Pentru că calitatea este proastă a justiției la general.
Victor Munteanu este un alt avocat cu care am reușit să discutăm subiectul.
Într-adevăr, din punctul meu de vedere, două instanțe care ar examina cauzele în fond ar fi suficiente și atribuindu-i se rolul Curții Supreme de Justiție ca și instanță de casație, o văd logică și rezonabilă. Sunt un pic sceptic referitor la timpul de implementare, pentru că și domnul ministru Tănase a spus că de fapt o pleacă cu un mandat destul de scurt. Nu știu, eu un pic sunt sceptic referitor dacă se va ajunge în acest timp scurt să fie implementat acest timp.
Alexandru Tănase a vorbit mult despre restructurarea CSJ și în timpul primului său mandat de ministru, dar atunci nu apucase să-și realizeze ideea. Acum măsura figurează printre primele într-un plan de reforme pe care l-a făcut public zilele trecute și pentru care a spus că are susținere politică totală pentru a-l pune în practică. Din Chișinău, Leilana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe net, se numește Fugari din Siberia.
6 июля в 4 часа утра пришел конвой, вооруженный солдат, стучались. Мать вышла, и они говорят: так, собирайтесь, берите теплые вещи и в Сибирь вас погоним.
Gheorghe Iurovski din orașul Taraclia avea 7 ani în vara lui 1949, când a fost deportat în Siberia împreună cu mama și 2 frați mai mici. După o călătorie lungă într-un vagon de vite, pe o căldură infernală, au ajuns în regiunea Altai.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Guvernul și Parlamentul au realizat numai jumătate din reformele pe care și le-au asumat până la finele anului trecut în foaia de parcurs aprobată în iulie 2017. Bifarea acestora nu spune nimic însă despre calitatea reformelor și nici despre cum sunt ele aplicate, dacă sunt aplicate. Concluziile, în general critice, aparțin experților de la 3 organizații neguvernamentale, Centrul Expert Group, Asociația ADEPT, Centrul de Resurse Juridice, care au urmărit critic pașii guvernării. Relatează Ala Ceapai.
Cele mai importante progrese au fost atinse în domeniul guvernanță în sectorul financiar-bancar, constată experții. A fost adoptată în termen o nouă lege bancară, aceasta fiind unul din obiectivele cheie asumate de guvernare în relația cu partenerii externi. Au fost promovate și alte măsuri legislative necesare, inclusiv în ce privește procesul de transparentizare a acționarilor bancari și a celor din cadrul companiilor de asigurări. Toate aceste progrese s-ar datora mai cu seamă presiunilor din partea a partenerilor occidentali, inclusiv în contextul memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, sugerează expertul Dumitru Pântea.
Un nivel atât de înalt de realizare este rezultatul canalizării tuturor eforturilor către reformarea sectorului bancar. Și aici mă refer atât la regulatorii BNM și CNPF, care au asigurat elaborarea de legi în timp util, dar și mediul politic, care a asigurat suportul politic necesar adoptării acestor legi în termenii stabiliți.
La capitolul restanțe în acest domeniu rămâne investigarea fraudei bancare și recuperarea miliardului furat, afirmă expertul.
La 3 ani de la fraudarea sectorului bancar, procesul de recuperare a activelor decurge destul de lent, are loc doar din perspectiva lichidării celor 3 bănci și comercializării activelor acesteia. Cu toate că mai multe anchete penale sunt pe rol, nu este o claritate câți bani pot fi recuperați în urma acestor anchete și care sunt perspectivele recuperării.
Cele mai multe și vizibile regrese s-au înregistrat în justiție și în combaterea corupției. Practic nicio acțiune planificată în acest domeniu nu a fost finalizată. Cea mai mare îngrijorare ține de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care rămâne nefuncțională. Experții au mai remarcat că, deși reforma administrației publice, care include și restructurarea guvernului, decurge relativ rapid, aceasta nu se realizează transparent și previzibil, prin urmare e percepută mai curând ca o reformă politică, nu ca una gândită să îmbunătățească politicile publice. Concluzia generală a studiului de monitorizare e că reformele decurg cu jumătate de măsură sau cu frână trasă. Experții au criticat lansarea diverselor foi de parcurs cu promisiunea de a impulsiona reformele, opinând că pe termen lung această practică este mai curând destructivă. Ori aceste foi de parcurs cu reforme prioritare aprobate periodic de Parlament și Guvern, începând din 2016, când Partidul Democrat a preluat guvernarea, nu se sprijină pe indicatori de performanță și de evaluare a reformelor, spune expertul Adrian Lupușor.
Prevederile foi de parcurs țin de adoptarea anumitor acte normative care, de fapt, sunt departe de termenul clasic de reformă. Nu putem vorbi de reformă autentică.
Experta Elena Prohnitsky a menționat că la capitolul realizarea reformelor care reies din foile de parcurs, situația e și mai tristă.
Experiența primii foi de parcurs pe care ne-am monitorizat, din păcate, a arătat că la nivel de implementare autoritățile, din păcate, sunt restante. Sperăm că de data asta lucrurile vor fi diferite.
Prezent la lansarea raportului de monitorizare, deputatul majorității parlamentare, Ștefan Creangă, a recunoscut că există mai multe restanțe și iată cum le-a justificat.
Au fost motivate prin diferite probleme de sistem, poate probleme administrative. Cea mai grea etapă urmează, implementarea propriu-zisă. Parlamentul va aproba în primele ședințe planul de acțiuni de control parlamentar în sensul implementării legilor aprobate.
Experții și-au exprimat speranța că planul de acțiuni pe care intenționează să-l adopte legislativul nu va fi utilizat de guvernare, la fel ca foile de parcurs, doar pentru ca să impresioneze partenerii occidentali cu parametri cantitativi în lipsa celor calitativi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare vă oferim o relatare despre începerea primirii cererilor de subvenții în agricultură și rubrica săptămânală Lumea din Jur, de data aceasta cu Diana Răilanu. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură primește, începând de astăzi și până la sfârșitul lunii octombrie, cereri de subvenționare de la fermieri. Primii beneficiari vor fi cei care nu s-au încadrat în mijloacele disponibile anul trecut. Circa 200 din cele 900 de milioane de lei din fondul de subvenționare fiind prevăzute tocmai pentru stingerea datoriilor. Amănunte despre desfășurarea acestui proces are Tamara Grejdeanu.
După achitarea datoriilor de anul trecut, ce ar trebui să se facă așa cum promit autoritățile până la sfârșitul lunii februarie, banii rămași vor fi repartizați și în acest an după principiul primul venit, primul servit. Directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc, spune însă că există câteva direcții prioritare care vor înghiți mai mult de 60% din rezervele fondului de subvenționare. Întâietate vor avea agricultorii care vor investi banii în noi plantații de vii și livezi adaptate la tehnologii avansate, în crearea infrastructurii post-recoltare, dar și agricultorii care se vor orienta spre sectorul zootehnic. Spre deosebire de ceilalți ani, când procesul de subvenționare începea la sfârșitul verii, acum fermierilor le este acordată o perioadă mai lungă de perfectare a dosarelor și acest lucru îi avantajează, consideră Nicolae Ciubuc.
Acest lucru va permite soluționarea mai multor probleme, probleme legate în primul rând de crearea mai multor posibilități de planificare și de realizare unei afaceri din partea producătorilor agricoli și de operativitatea care vom opera în achitarea acestor subvenții. Practic, de astăzi, agricultorii care au realizat investiții începând cu toamna anului trecut, dar și recent, și care urmează sau preconizează pe parcursul acestui an să realizeze investiții, vor avea posibilitatea în timp real, operativ, să poată depune dosarul, să fie examinat și respectiv să treacă în cont aceste mijloace.
Alte cote substanțiale vor merge la producătorii care au procurat tehnică și utilaj agricol, aceasta fiind una din direcțiile care an la rând a consumat cele mai multe resurse din fondul agricol. Adoptat anul trecut, regulamentul de subvenționare este prevăzut pentru o perioadă de 5 ani. Chiar dacă acest lucru le dă posibilitatea agricultorilor să-și planifice eficient cheltuielile, mulți dintre ei consideră inechitabilă actuala metodă de subvenționare, pentru că în fapt are grijă de o mică parte din cei care fac agricultură. Fermierul de la Rezina, Andrei Gârlea, susține că deși asociațiile de fermieri încearcă de mai mult timp să promoveze nevoia unor subvenții acordate la hectar, în mod tradițional deja deciziile se iau fără consultare publică.
Nu întotdeauna poți să faci investiții numai în livezi sau frigideri sau stații post-recoltare. Agricultura e multiplă și are foarte multe aspecte care trebuie toate dezvoltate. Începând cu cel mic care are numai 4 ari și poate să facă niște pomușoare și cel care are mii de hectare. Toți trebuie să fie egali per hectar. Dacă nu putem astăzi egali, măcar să fie jumătate din fondul ăsta să fie la un hectar. Dacă el prelucrează hectarul cel n-ar trebui să primească cel subvenționar.
Soluția pe care le oferă autoritățile agricultorilor mici este asocierea cu alți fermieri, toți împreună având posibilitatea să ceară o recuperare a investițiilor de până la 4,5 milioane de lei, spune Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
Avem mai multe proiecte
proiecte care vin să încurajeze asocierea și cooperarea în agricultură. Mă refer aici la programele Băncii Mondiale, care acordă granturi pentru facilitarea creierii grupurilor de producători și, în acest sens, pentru susținerea acestui proces și Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural acordă subvenții majorate celor care se asociază și formează grupuri de producători.
Asocierea agricultorilor este direcția pe care o salută toate părțile, numai că frecvent această metodă este asociată cu fostele cooperative de producere din perioada comunistă, lucru care zădărnicește investițiile. Autoritățile de profil mai îndeamnă tinerii și femeile să se lanseze în antreprenoriatul agricol. Aceste categorii având privilegiul unor subvenții majorate, lucru care în opinia autorităților i-ar putea convinge pe mulți oameni de la sate să rămână acasă în loc să caute norocul peste hotare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Reprezentați un partid oricare sau nu?
Nu, suntem de la Asociația Promolex, e vorba de o asociație neguvernamentală.
Neguvernamentală și
apolitică.
Bine, mulțumesc.
Pensionarul Mihail Haiduc a fost printre primii trecători interesați de expoziția de fotografie a Asociației Promolex, ce oglindește starea de spirit a alegătorilor din Republica Moldova. Îngândurați, fără zâmbet pe buze și aparent cu multe întrebări în gând, fără șansa de a obține răspunsuri. Astfel pot fi descriși alegătorii din imaginile surprinse de voluntarii Promolex. Mihail Haiduc se consideră însă făcând parte din tabăra celor informați, deci motivați. Are propria rețetă pentru protejarea de manipularea politică.
Eu am fost, de pildă, pe mai multe țări, și în Rusia, și în Europa, și am ce cumpăra.
Cum credeți? Există suficientă informație corect, echilibrată pentru alegători în ziua de azi?
În politică niciodată nu a fost. Fiecare slaudă ciocanul lui. Trebuie de știut, a citit printre rânduri, de a gândi, pur și simplu, de face analize singur. Lumea tot timpul a fost amăgită.
Dar tinerii?
Viitorul e tinerul. Eu aștept să doresc să mai trăiesc mai mulți ani ca să văd când tinerii vor veni la putere. Eu cred că numai asta și e soluția. Pur și simplu, tineretul nu are informații și e veche. La dânsul creierii mai curat. Băieții se duc după hotare, mai văd. Pentru dânsul de făcut o decizie mai ușor.
Asociația Promolex este singura organizație neguvernamentală care în ultimii ani monitorizează alegerile nu doar în perioada campaniilor, dar și între scrutine. Directorul programului de monitorizare a proceselor democratice din cadrul asociației, Pavel Postică, constată că de la un an la altul, interesul alegătorilor pentru campaniile electorale scade. Semn că și încrederea pentru clasa politică este în declin.
Și asta este un semnal pe care îl dă alegătorul în dependență de scrutin. Din partea noastră, noi vom face tot ce e posibil și să aducem la cunoștință la cât mai multă lume să vină să participe la alegeri, dar același lucru trebuie să-l facă în primul rând partidele politice, pentru că ele sunt primele interesate ca să obțină votul alegătorilor.
Dar să obțină votul în orice condiții. Unii vin cu un pachet de grâu, ciocolat, cârnați și tot obțin votul.
Cu regret mai sunt și astfel de practici vicioase, dar cert este că noi încercăm să expunem alegătorilor că au posibilitatea nu doar să aleagă, dar au posibilitatea și să sancționeze pe cineva atunci când vin la alegeri, să aleagă pe altul care este mai bun în raport cu altul care poate i-a promis ceva, poate i-a oferit ceva doar cu scopul de a-l corupe, să zicem așa, să-și vândă votul.
Începând de astăzi, când în toată lumea este marcată ziua alegerilor, Promolex a lansat campania Alege Gândirea Critică, destinată mai ales tinerilor alegători. Timp de o lună, echipa organizației va merge în mai multe școli și licee din țară pentru a discuta cu elevii din clasele liceale despre mesajele partidelor politice și modul în care urmează să le separe de pleavă. Pe Anișoara Hanganu, studentă la economie, am întâlnit-o în scoarul Europei, din Parcul Central al Capitalei, analizând expoziția de fotografie a Asociației Promolex. Ridică din numeri când o întreb dacă va merge la vot în acest an.
Nu știu, poate nu e cazul să ne descurajăm, dar eu încă nu m-am gândit ce o să fac. Undeva cred că în fiecare începe deja să se încolțească indiferența. Încă noi suntem tineri și mai avem vise, mai avem adrenalină care ne face să sperăm spre alte scopuri, dar cred că cei de vârsta a doua chiar pur și simplu au dezamăgit cu totul. Nu mai cred în nimeni, indiferent. Poate și sunt oameni care doresc să facă o schimbare, dar ei oricum nu mai cred că au fost prea trădați, prea de tot.
Unii ar spune că cei de la guvernare sunt tot aleși de cetățeni, deci oamenii i-au dus la guvernare.
Dar am ales pentru că ne s-au făcut niște promisiuni. Știți, când îți repeți ceva foarte, foarte des, tu începi să crezi în asta, indiferent ce e asta. Și având în vedere că ei se ocupă atât de frumos, atât de intens pentru asta, ei iau bani de unde să investească în asta, atunci oamenii încep să creadă și se gândesc, hai, tot și bine. După asta ei pur și simplu uită. Ei uită de tot ceea ce promit și fac. Eu nu știu ce o să fie, dar cred că... Hai să credem că o să fie bine.
În perioadele dintre campaniile electorale, partidele nu se ostenesc să ia în seamă nevoile alegătorilor. O practică păguboasă, spun interlocutorii cu care am stat de vorbă, și asta pentru că încetul cu încetul cetățenii prind la curaj și învață să ceară socoteală guvernanților, iar boicotarea scrutinelor e semnalul concludent pentru politicieni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România începe o nouă sesiune a Parlamentului dominat de socialdemocrați și aliații lor. Evenimentul vine la o zi după ce Comisia Europeană, prin vocea președintelui ei, Jean-Claude Juncker, și-a exprimat credința în statul de drept din România, avertizând însă că reformele care l-au făcut rezistent nu trebuie date înapoi. Cum reflectă agenda Parlamentului aceste îngrijorări, am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Parlamentul României are trei priorități pentru cea de-a doua sesiune pe anul acesta, care tocmai a început. Modificarea codului penal și a celui de procedură penală, schimbarea legilor siguranței naționale și adoptarea unei noi legi a pensiilor și salariilor. Schimbarea codurilor vizează o nouă filozofie penală, care urmărește îmblânzirea pedepselor și schimbarea, eventual, prin dezincriminare a unor fapte de corupție. Motivația nu este umanitaristă, ci ține mai degrabă de interesele imediate ale politicienilor din coaliția de guvernare. Chiar liderii celor două partide care formează arcul guvernamental din România au dosare penale, iar în spatele lor există o întreagă rețea de politicieni locali care riscă să fie puși sub lupa procurorilor anticorupție. De aceea e vitală o nouă legislație anticorupție. Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat deja că modificările codului penal și a celui de procedură penală nu se va face prin ordonanță de urgență, ci în urma dezbaterilor parlamentare. Modificarea legilor siguranței naționale este importantă pentru PSD și ALDE, cele două partide care guvernează pentru a pune mâna pe toate instituțiile de forță ale statului, pornind de la utopia că, numindu-și oamenii la vârf, serviciile secrete chiar ar putea să fie controlate. Pe de altă parte, e nevoie de modificarea legii siguranței naționale, care datează din 1990 și are nevoie de adaptări serioase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Principalele teme abordate sunt desfășurarea experimentului evaluării fără note în învățământul primar, în toate clasele 1-a, 4-a. După încheierea experimentului, în anul 2020, toate instituțiile de învățământ vor trece la evaluarea cunoștințelor fără note, doar cu așa numiți descriptori. Apoi urmează o altă temă, e vorba de aplicarea în actul de instruire a unor astfel de parametre de știință psihologică, cum sunt IQ și AQ, adică individualizarea instruirii reșind din specificul celor două emisferi ale creierului, cea responsabilă de intelect și cea de sfera emoțională. Apoi, Făclia face un tur de orizont al școlii din Irlanda, aici relevând mai multe elemente ale sistemului lor de învățământ, care pot fi preluate și la noi. Cadre didactice de diferite specialități abordează probleme specifice, cum sunt interdisciplinaritatea, o temă care e la ordine zilei. Alți autori semnalează creșterea infracționalității în rândul elevilor, despre care ar vorbi titlul sugestiv Reacția pumnelor în școala prietenoasă copiilor, despre cazuri de agresare a cadrelor didactice de către elevi și chiar de către unii părinți.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.